žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka, par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bez dievis, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīksti pa priekšu ar savu brāli. Un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Ka pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neaiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo ar tavu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un rādi, kur mums vajadzīgs izlīgums, kur mēs nesam paštaisnas dusmas vai apvainojumu, gan viens uz otru, gan reizēm arī uz tevi. Nāc un rādi un noņem tos šķēršļus, kas mums ceļā tavai svētībai. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Vispār cilvēciska lieta, tāds jautājums neparasts patiesībā. Labi būtu uzdot to reižu pa reizei mums cilvēkiem, ne tikai tiem, kas baznīcā. Kāpēc tā vienmēr šķiet netaisnība, kad otram ir taisnība? Vai cik mīļi, ka jūs pasmaidījāt, īstenībā jau skumji, fakts. Es nepareiz kaut ko pateicu? Ja, kāpēc tā vienmēr šķiet netaisnība, kad otram ir taisnība? Tā ir tāda mūsu cilvēku daba. Ja izrādās, ka citam ir taisnība nevis man, man jau tas viens šķiet netaisnība. Kāpēc es esmu apiec, kāpēc viņam jā, man nē? Reizēm cilvēki laulība pat ir gatavi pamest dēļ šī viena jautājuma. Kuram tad no mums abiem, vīram vai sievai, ir taisnība? Kuram no mums abiem, vecākiem vai bērniem, ir taisnība? Un reizēm tas ir vēl sirma galva jau bērniem, bet tik un tā strīdās ar vecākiem. Jā. Kāpēc tā vienmēr šķiet netaisnība, kad otram ir taisnība? Un tad mūsu kungs saka, Ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Mēs visi zinām, ka farizēji un rakstu mācītāji, lai nu kā, bet nu, viņi jau nu, centās ievērot, to mēs redzam pēc tiem dialogiem. Jēzus ar mācekļiem iet mācekļi gar labības lauku norauj graudus. Hop, farizēji klāt, mēs tā nedaram. Mēs sabatā nevācam ražu. Nu, tu noplūdz graudiņu. Mēs sabatā nevācam. Un citā vietā, ja es dziedinu, viņa atkal saka, bet tu esi cēlies dziedinu, tas taču ir darbs. Mēs sabatā tā nedaram. Mēs gavējam tad, mēs neēdam to, mēs desmito tiesu tā. Nu, kur nu mums ar viņiem sacensties taisnībā? Bet Jēzus saka, ka mums nevajag vairāk, bet labāk. Ka mums nevajag viņus pārspēt likumu, tā teikt, viņa pilda tik likums, ka mēs vēl trīs klāt. Nevis vairāk mums to taisnība. Labāku kvalitāte. Un tā labākā kvalitāte ir tā, ko ne jau tikai farizē mīļie, katrs dzīves cilvēks zin šo ārējo izdarīšanos citu viedokļa dēļ. Reiz kāds draugs sasniedzis pār 40 gadiem tā nopūtās un pie sevi sacīja, ārprāt, cik šausmas es esmu darījis, lai tikai panāktu citu cilvēku viedokli. Nevis to, ko man vajag, nevis to, ko es gribu, nevis to, ko es zinu, ka vajag, bet vienkārši tāpēc, lai citi cilvēki par mani domātu labāk. Tur ir tā rakstu mācītāja taisnība. Viņu taisnība, ko Jēzus atkal un atkal uzrāda, ir tā citu priekšā. Tā, ka, lai tik jūs visi uzskatītu, ka es esmu taisnīgs. Nav svarīgi, ko Dievs saka, nav svarīgi, ko man sirdsapziņa, ka tik jūs par mani labi padomātu. Tā bija gan gavēšanas prakse toreiz. Es gavēju, nu tā viss ir. Gan ziedošanas prakse. Redziet, es noziedoju templim. Gan arī, kā mēs redzam, baužļu vispār turēšanas prakse. Ka tik citi neredz. Un patiesībā vecā derība jau drusku to arī paredz. Ka citi novēro viens otru, mēs uzpasējam, jo esam grēcinieki. Kaut kā ar to grēku mums ir jātiek galā. Kas tad ir tā labākā taisnība? Jēzus rāda paraugu. Iekšējā taisnība. Ka tu nevis iekšā visu sauc par muļķiem, zagļiem, korumpantiem vai vēl kaut kā. Nu, uz ārēji, cik nu varas ap asmaidi, kad neliek, tad nesmaidi. Bet uz āru nesakot, bet ja es saku, nē, sāc cīņu ar to iekšējo. Sāc cīņu ar šo, ar tām iekšējām paštaisnām vai reizē kā citādi dusmām. Un ļoti svarīgs vārds, kas ir, ja tu nāc pie altāra upurēt savu dāvanu, mēs pie altāra upurējam tās tā rakstīts lūpu upuri, mūsu lūkšanas, mūsu grēksūdzi ir pienesums Dievam un Kristus upuris, ko mēs savā starpā līdzdalam. Tātad mēs arī kaut kādā veidā esam līdzdalīgi altāra upurēšanā. Un tad ir tāds īpatnes teikums. Nevis īpatnes, bet viņu ir nedrīkst palaist garām. Un tur pie altāra atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi. Mēs vienmēr atminamies, kad man ir kas pret brāli. Es atceros visus labi, ja, kurš mani nav bijis laipnis, labs, labvēlīgs. Bet ja es tā pāršķirstu savā galvā savus paziņus un jautāju, kuram ir kas pret mani, tad šis viens jautājums jau man liek mazliet smalkjūtīgākam palikt, mazliet sajusto savus apkārtējos. Protams, ka šeit ir sacīts par brāli, un pirmkārt tas ir brāļu un māsu starpā draudzē. Pret visu grēcīgo pasauli, protams, mēs nevarēsim ar vienu vienkārši labvēlību arī mieru atrast. Bet tātad šis princips man ir jāpadomā, vai kādam nav kas pret mani. Nevis kā mēs šodienas pasaulē vienmēr domājam, kas tad mans viedoklis par citiem ir. Par to netaisnību vēl viens teikums man ir atkal un atkal jāatgādiņa raksti to iemācīja. Vairākās vietās liek bezdievība un netaisnība tā kā pārī. Bezdievība tas ir tas garīgais, mēs pārtraucam saikni ar radītāju, un netaisnība tad ir tas laicīgais tās izpausmes. Bet šeit es gribu sacīt tādu teikumu, ļoti varbūt nepatīkama lieta tā ir, bet katram cilvēkam ir labi to saprast. Tad, kad es sastopos ar grēku, tad, kad pret mani izdara grēku, manī nepaliek tālākos laikos pēc tam, teiksim, pirmdienā man viens iesit pliķi. Tad trešdien pēc tās pirmdienas es neatcerēšos, ka viņš ir grēcīgs, ka Bībele ir pārkāpta, ja tas pliķis sāpēja un ja tas vēl bija publiski tā, ka man kauns par to. Tādā gadījumā es atceros nevis grēku, bet netaisnības sajūtu. Tas ir ļoti neparasti, ka mums visiem universāla īpašība ir, ka mēs nevis grēku sastopot, redzam, redz kāds grēcīgs gājiens, redz kādi grēcīgi vārdi, nabaga grēcinieks. Bet mēs redzam, sajūtam pilnīgi dziļi līdz mugurkaulam, netaisnība pret mani ir izdarīta. Jau bērnībā to ļoti sajūt. Tik līdz kā bērni sāk runāt, viņi jau viens otram aizrāda, ja kāds netaisnīgi spēlējās, ja kādam tā manta, kas ir mana netaisna, tiek atdot citam, es esmu par taisnību, jau no bērnības mēs to zinām. Visu mūžu tas tā ir. Ļoti svarīgi šeit ir pamanīt pirmkārt to, ka visas tās netaisnības, ko tu nes, ar viņām ir jāpārfrāzē kā grēks un jācīnās kā ar grēku, grēksūdzē un atgriežoties. Bet ir vēl viens teikums. Īpatnes teikums. Arī tās lietas, kas manī ir grēcīgas, arī nospiežās kā netaisnība. Tad, ja es grēcīgi negribu saklausīt cita viedokli, tad man atkal liekas kaut kas netaisnis tur ir. Proti, grēks ne tikai no cita uz mani vērsts, bet arī mans grēks uz āru iziet kā tāda netaisnība. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, es to nesaprotu. Varbūt tā ir šī mūsu sirdsapziņa, kas visu laiku grib kā tāds pociņš aug taisni, kas grib to Dieva ceļu nosargāt, to radītāju gribu. Un tad iespējams, ka šī pasaule visādi mēģina locīt un izloka jau ar mūs katru, kā nu iznāk. Izlīkšana ar brāli ļoti labi un, manuprāt, trāpīgi ir, ka mēs to šajā svētdienā runājam, vēl pirms pāris dienām pieminot Jāņa Kristītāja dienu. Jāņa, mēs sakam, mūsu tautā, bet tā ir tieši pusgads pēc Kristus dzimšanas dienas svinēšanas un Bībele saka, tātad pusgads starp viņu dzimšanām starpā. Jānis dzimst pirms Kristus pusgadu ātrāk. Tātad Jāņa Kristītāja, kā mēs viņu pieminam, nu, protams, ar to, ka ir viens cilvēks, kas ir izgājis, neraugoties uz to, ko citi pa viņu padomās. Izgājis, apģērbis, kažo kādu, nu, tas ir nevis dārgu, bet, nu, tādu nesmuki saģērbies vienkārši, un sauc cilvēkiem, ko? Atgriežaties no grēkiem. Nemānat sevi, ka jūsu ārējā izdarīšanās palīdzēs atjaunot Dievu. Taisnību tavā dzīvē un tātad būt laimīgiem. Atgriežaties no grēkiem. Un šajā svētdienā mēs runājam Kristus vārdus izlīgst ar savu tuvāko. Šie divi stāv kopā. Izlīgums ar Dievu paredz iespēju izlīgst ar savu tuvāko. Vēl vairāk. Ne tikai pāri darītājam, kas starp citu pēc manas garīgās pieredzes, ir vēl vieglāk. Vieglāk ir palūgt piedošanu vai izlīgt vai samienāties ar to, kas man ir pārdarījis. Daudz grūtāk ir pieiet pie tā, kam es esmu pārdarījis. Tieši vien jau labi gribētams. Es taču tik labi, bet mani nesaprat. Kā tad es tur iešu un meklēšu izlīgt, lai viņi nāk pie manis? Bet atcerieties, ko Jēzus saka. Tur, altāra priekšā, es nevis domāju par to, vai man visi patīk. Bet es esmu spiest domāt par to, ko citi par mani pasaka. Tur. Lai, ja kādam brālim ir kas pret mani, kāpēc, kas to lai zina, ja es nepaskaidro, kāds tam ir iemests. Vai nu tas brālis, Dievs uzlūkos viņu sirdi un dzirdēs viņa lūkšanu pret tevi, vai vēl kaut kā, nezinām. Jēzus rāda tālāk piemēru par to, ka pretinieku ir jāizlīgst, jo citādi var iznākt tiesāšanās darbi. Jā, senajā pasaulē mazliet citādāk vispār šo izprata. Kad es izlasīju pie Aristoteļa šādu teikumu, visiem cilvēkiem vajadzētu mācīties retori. Lai tavs kaimiņš tevi apskauzdams, neiesūdz tevi tiesā un neatiesā tavu pašcieņu, īpašumus un pacīvību. Es apmēram citēju Aristoteli. Motivācija studēt, tātad tie ir vēl 300 gadi pirms šiem vārdiem, 2300 apmēram no šīs dienas skaitot uz atpakaļ. Motivācija todien retoriku studēt, jo todien bija līdzīgi kā šoreiz ar tiem juristu gājieniem, tik varbūt tā juridiskā praksa bija, ka cilvēks pats sev aizstāvē, nebija nolīgti advokāti, ka patiesi varēja cilvēki tiesāties diezgan un viens ar otru, kā nu gadās, jā. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās. Šeit nav jautājums. Ko tas dod? Šeit nav jautājums, bet vai tad neiznāk, ka es tā kā muļķis, ja jau es visiem tagad izlīkšu? Šeit nav jautājums par to, šeit ir jautājums vienkārši, vai tu esi Kristus mācītājs. Un šeit ir viena no pamācībām, kura dzīvē reizēm ir jātur vienkārši akli. Ne tāpēc, ka man tas cilvēks patīk, ne tāpēc, ka man liekas, ka viņam ir taisnība, es viņam sniegšu pirmais roku. Nē, es joprojām domāju, ka man ir taisnība, bet es izlīkšu. Jo, raksti saka, un ievērojiet, cik īpatnas vārds, cilvēku dusmas nesagādā Dieva taisnību. Atkal šis taisnības vārds. Cilvēka dusmošanās nesagādā Dieva taisnību. Proti, tad, kad es būšu izlīdzis, tad mēs runāsim. Un varbūt tad, bet tiešām abi nonāksim pie tā pareizā viedokļa, kas varbūt kādreiz ir mans, varbūt kādreiz ir otra cilvēka, bet galvenais ir, ka mēs caur mieru meklējam patiesību. Nevis es tagad izvelku savu runu, vai balss mani skaļāk, vai kā mācītājs reizēm ar to vārdu krājumu var kādam muti aizbāst. Nē, caur mieru. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītājiem farizēju taisnību. Bet nav labāka. Es jau godīgi saku, es nevaru viņiem sacensties. Jūdi tur pār pa 600 baušļus. Es tos 10 nevaru. Kas tad te ir? Jēzus tāpat šai teikumā, kā iepriekšējais Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa, kalna runa, kur viņa pāriet šajos vārdos, patiesībā rāda uz to, lai nemēģinām savu taisnību uzcelt, lai Kristus taisnību sevi ielaižam. Viņam bija labāk par viņiem, ne man, ne tev, ne kādam. Viņam bija tā iekšējā taisnība, sirds taisnība, kuru caur piedošanu viņš tev dod. Ja tu pa īstam būsi saņēmis Kristu piedošanu, tu to uzreiz redzēsi, tev būs spēks. Vēl vairāk, tev būs svētā gara urdījums piedot arī savam tuvākajam. Meklēt mieru ar katru no saviem apkārtējiem cilvēkiem, ne tikai pat draudzes locekļiem, bet visu pirms jau, protams, arī tiem, kas saucās kristieši, es ar viņiem atrodu mieru, lai kāda mums būtu domstarpība. Nu jā, to jau es esmu sācījis, tikai atgādinu, ka tulkojums ir ļoti neveikls Jēzus, kad viņš kāpina, sacīdams, ka nevis slepkava ir jātiesā, bet patiesībā jau jāsāk domāt, jāsāk jau taisnību meklēt tur, kur brālis dus, kas uz savu brāli dusmo, tas sodams tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodams augstā tiesā, bet kas saka, un mums ir tulkots bez dievas, es atkal un atkal gribu atgādināt, tur nav vārds saistīts ar dievu grieķiski, tur ir sacīts tukšprātis vai bezcerīgs muļķis, apmēram tā ir tas pēdējais vārds. Proti kāpināt, te nedrīkst ieraudzīt, ka Jēzus aizliedz bez dievim pateikt, ka viņš dzīvo bez dieva, tas būtu absurdi, jo, nu, tad jau iznāk, ka cauri ir, tad jau patiešām visi ir kristieši, grib vai negrib arī tie, kas šmaucās krāpi un dara pāri viens otram. Tā ka vārda bez dievas vietā ir grieķiski vārds, lielāks vārds, tā ka ja pirmais ir ģeķis vai muļķis, tad tas otrs vārds ir pilnīgs idiots. Un tad viņš saka, ja kāds nosauc par pilnīgu idiotu, proti par tādu cilvēku, ar ko nav vērts pat sarunāties. Lūk, tad tu esi ļoti pārkāpis dieva likumu pa lielo. Nemaz nav jāņem zobens ārā, tu tur jau esi novirzījies. Tas zobens, kā Jēzus rāda, tas jau sirdī vispirms ienāk kārdināšanu, un pēc tam jau viņi tikai uz rokām un darbiem aiziet. Tas bija vēl mazliet komentārs pie tā latviskā tūkojuma. Tātad vēlreiz, pirmkārt jautājums, kāpēc man šķiet netaisnība, kad otram izrādās taisnība? Pieķer sevi, kaut reizi pieķer pie šīs domas. Tā ir universāla un īpatna. Neviens mums to nemāca, bet mēs tādi esam. Otrs jautājums ir, kā lai dabūto taisnību augstāk par rakstu mācītājiem? Un tā atbilde ir Kristus dod savu taisnību. Dod grēku sūdzē un grēku piedošanā, caur kuru mēs kā grēcinieki varam neiztaisīties labāki par citiem, zinot, ka Dievs mūs pieņem, kādus esam. Un otrkārt, protams, un visvairāk viņš savu taisnību dod savā upura mielastā, tā, ko viņš ir panācis kā izlīdzināšanu. Tādēļ arī mēs, lai atgādinātu turam šo, arī mūsu vakarēdienā, pirms tam pasniegdam viens otram roku, ārēja darbība formāla, protams, kā ar vienu rokas spiedienu jau nebūs viss atrisināts, bet lai atceramies šo mirkli, ka ja gribu Dievu redzēt, man vispirms jāpanāk, lai neviens uz mani nerāda ar pirkstu. Vismaz, cik tas ir manos spēkos, jo mēs zinām, ka gan Jēzu, gan apustuļi, lai kā centās tik un tā jau grēcīgā pasaula pirkstu rādīja un visādos netaisnos vārdos apsaukāja un apsūdzēja. Esi labprātīgs, pēdējais esi labprātīgs savam pretniekam bez kavēšanās proti, lai mēs neaizmirstam par to, ka mums Kristus aicina piedomāt, ja tavam brālim, kas ir pret tevi, nevis tikai atcerēties, kas man ir pret citiem, bet kā citi pret mani. Lai tas kungs vada mūs šai brālībā, lai Jāņa Kristītāja teiktais vārds joprojām skan, ka mēs visu dzīves garumā atgriežamies no grēkiem, un šī atgriešanās, lai tad arī izpaužās mūsu brālībā savā starpā. Āmeni.